Dobrý den, u mikrofonu David Kopecký. Vítám vás u dalšího dílu podcastu Nekonečná renta. Tématem tohoto podcastu je svět investování a vše kolem něj. Hlavním tématem je zejména možnost dosažení finanční svobody a čerpání vlastní nekonečné renty, která pokryje část nebo úplně všechny vaše měsíční výdaje. Tato renta by neměla být nějak závislá na vaší firmě, vašem zaměstnání či podnikání. Kromě finanční svobody se budeme zabývat i tím, jak budovat a udržet si kapitál i na další finanční cíle, jako je třeba budoucnost vašich dětí a podobně. Včera jsem hovořil s klientkou, která vyjádřila obavu, zda je teď vhodné investovat z důvodu konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou, aby to nemělo nějaký hodně negativní vliv na trhy. Taková obava je samozřejmě naprosto pochopitelná, a tak jsem se podíval na historii, jak se trhy chovaly, když byla válka nebo když proběhly nějaké vážné válečné či jiné konflikty. Když se podíváme na první světovou válku, došlo k propadu indexu Dow Jones o 30% a bylo i na dlouhou dobu pozastaveno obchodování. Ale jakmile se obchodování obnovilo, tak index všechny ztráty smazal a v roce 1915 index vzrostl dokonce o 88%, což je i historický rekord. Od začátku první světové války až do jejího konce v roce 1918 index Dow Jones celkově připsal 43% zisku, tedy asi 8,7% ročně, což je skvělý výsledek na to, že šlo o tak významnou a negativní událost, jakou je první světová válka. Nyní budeme pokračovat na další válečné konflikty a na jejich vliv na trhy. V roce 1938, kdy Německo hrozilo válkou, akcie přesto vzrostly o 31%. Když v roce 1939 Hitler vtrhl do Polska, tak akcie spadly o téměř 10%. Následně v roce 1940, kdy proběhlo obsazení Francie německými vojsky, tak akcie také poklesly o 10%. Poté v roce 1941, ve kterém byl útok na Pearl Harbor, akcie oslabily o 12%. Po vylodění spojenců v Normandii v roce 1944 akcie za měsíc hodnotily o více než 5%. Pokud se však podíváme na celou druhou světovou válku, tak za její trvání až do roku 1945 akcie vzrostly celkem o 50%, tedy o více než 7% ročně. To znamená, sice jsem mluvil o spoustě propadů v jednotlivých letech, ale v ostatních letech zase trhy rostly. A vlastně celkově trh za celou druhou světovou válku zhodnotil o zmíněných 7% ročně, což je na tak vážný válečný konflikt hodně dobrý výsledek. Další historická událost, začátek korejské války v roce 1950, akcie v tomto roce vzrostly o 32%. Při karibské krizi, která přiblížila svět na pokraji třetí světové války v roce 1962, akcie poklesly o 9%. Rok 1965, americké jednotky byly poslány do Vietnamu a akcie v tomto roce vzrostly o 10%. V roce 1966, kdy válka ve Vietnamu vrcholila, akcie ztratily 10%, ale když se posuneme do roku 1973, kdy byli američtí vojáci z Vietnamu staženi, tak už byl akciový index plusu o 43%, proběhl tam tedy růst téměř o 5% ročně. Invaze do Kuvajtu v roce 1990 způsobila pokles akcí pouze o 3% a v roce 1991, kdy byla válka v Perském zálivu, tak akcie paradoxně vzrostly o 31%. Následují pak teroristické útoky z 11. září roku 2001, kdy akcie propadly o 12%, ale to bylo zároveň období po splasknutí technologické bubliny, tak je otázka, co bylo větší příčinou propadu, který navíc i přes tak závažnou událost nebyl tak obrovský, jak by se leckdo mohl domnívat. Poté v roce 2003 proběhla invaze do Iráku a akcie v tomto roce vzrostly o 29%. Zde je však potřeba doplnit, že to bylo období návratu růstu po silném medvědím trhu po pádu právě technologické bubliny. Na druhou stranu to potvrzuje, že akciové trhy ani zdaleka neovlivňují jenom války, ale i jiné okolnosti způsobily, že trh se vlastně choval opačně i v období války, než by mohlo být očekáváno. V roce 2014 proběhla ruská anexe Krymu a akcie v tom roce vzrostly o 14%. Konkrétně z tohoto bychom si mohli říct, protože to může být trošku podobná situace, že vlastně i letošní rok může skončit opět v růstu i přes to, co probíhá mezi Ruskem a Ukrajinou. Samozřejmě může naopak dojít i k propadu trhů, ale nemusí to být jen a pouze z důvodu hrozící války, ale propad může způsobit úplně něco jiného. Z historie nám tedy vyplývá, že v průběhu problematických let skutečně často proběhly různé korekce na trzích, ale většinou nešlo o nějak velké propady a zároveň za celou první světovou válku, druhou světovou válku i při válce ve Vietnamu akcie vlastně za délku trvání té války vzrostly a bylo to většinou i celkem slušný růst na to, že šlo o období války. Jaký vliv tedy bude mít rusko-ukrajinský konflikt na trhy? To vám mohu říct naprosto přesně, vůbec netuším. Určitý negativní vliv to na trhy mělo již do současnosti, ale každopádně závěr z toho plyne následující. Pokud investujete dlouhodobě, což vždy říkám, že byste určitě měli nad investováním uvažovat jen a pouze dlouhodobě, tak vůbec nemusíte tento konflikt a jeho vliv na trhy řešit. Z dlouhodobého hlediska, i kdyby trhy nyní propadly, tak to bude jenom krátkodobý vliv, ale dlouhodobě opět dojde ke stabilizaci a trhy budou dále růst. Vlastně může být dobré se na to podívat spíše jako na příležitost, protože kdy jindy je vhodné začít investovat, než v situaci, kdy trhy propadly. Ano, samozřejmě nemůžu nikdy vědět, zda případný propad nebude pokračovat, budu ale vědět, že v ten daný okamžik určitě nakupuji se slevou. Pokud bych chtěl čekat na to, zda sleva nebude ještě větší, tak se také nemusím dočkat a o slevu můžu nakonec spíše přijít. Zároveň, pokud s klienty nyní investujeme, ve většině případů nevstupujeme do trhu najednou se všemi penězi, ale zainvestujeme nejprve 1/3 a další prostředky rozložíme do dalších plateb v budoucnu. Díky tomu, pokud by docházelo k dalším propadům, můžeme nakupovat na ještě nižších úrovních. Samozřejmě může dojít k tomu, že trhy budou růst a pak se vlastně tolik nevyplatí investovat postupně, protože později pak kupujeme vlastně dráž, ale nikdy nemůžeme vědět, jak se situace bude vyvíjet, proto volíme toto postupné zainvestování. Jde i o to, že náš mozek mnohem intenzivněji vnímá, když vidí ztrátu, než to, že nám uteče nějaký výnos, který nerealizujeme. Tento nerealizovaný výnos je sice také určitá ztráta, ale pro mozek ne tak bolestná. Obecně v jakékoliv životní situaci, pokud přicházíme o peníze, je to pro nás vždy bolestnější než situace, kdy jenom nerealizujeme zisk. Když tedy shrnu, jak na současnou situaci reagovat, pro dlouhodobého investora není třeba dělat vůbec nic, maximálně lze využít nižších cen v případě dalších propadů. Pro nového investora může být vlastně ještě vhodnější do trhu aktuálně vstoupit, protože může nakupovat za ceny, které byly v červnu loňského roku, takže nakupuje se slevou. Pokud tedy zvažujete, kdy začít investovat, tak mohu říct, že pokud investujete dlouhodobě, tak můžete začít prostě kdykoliv. V případě, že váháte, zda nyní investovat, nebo jak s investováním začít, a máte k dispozici alespoň 1 milion korun jednorázově, nebo máte k dispozici nižší částku a navíc můžete investovat více než 10 000 korun měsíčně, tak navštivte stránky podcastu nekonečnárenta.cz nebo přímo naše firemní stránky kopecký-advisory.cz, kde si vpravo nahoře můžete požádat o konzultaci zdarma a získat 30 minut pro zodpovězení vašich dotazů. Případně, pokud jste majitel firmy nebo podnikatel, připravili jsme pro vás e-book zdarma, obsahující návod, jak v 5 krocích získat díky firmě nekonečnou rentu. Po stažení e-booku obdržíte i něco navíc, ale to už se nechte překvapit. Odkaz na stažení e-booku a také ostatní zmiňované odkazy najdete v popisku podcastu. Děkuji vám za pozornost, přeji krásný den a brzy opět naslyšenou.